mukama yebazwe olwekyo twebaza nnyo mukama abukezeza gye tuli amakya gaayo nga tuli balamu n'asobozesa ate okukuŋŋaana mu nnyumba ye mu kubeerawo kwe awamu ab'oluganda nga tussa kimu era nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama twonge ekiseera kino gy'ali n'okusaba Katonda waffe omulungi kitaffe omwagala tukwebaza nti oli mwesimbu era mwesigwa nnyo gye tuli tetulina ngeri yonna gye tusobola kwebaza kimala byonna bye watugabirira omwaka oguwedde okutiisaamu ebizibu n'emitawaana obulwadde n'obukosefu byonna Katonda waffe bye watuyisaamu n'okuba nti tukyali balamu ate abalamu Yesu Kristo ngaffe tuba n'essuubi eddamu tweyongera mu kubeerawo kw'amakya ga leero nga twewonga gy'oli amakya ga leero olunaku nga luno olwa ssabbiiti esooka otujjuze okubiikulirwa n'okwolesebwa mu kigambo kyo ebyo ebinaatuwa okutambulira mu kwagala kwo omwaka guno gwonna bingi bye tunaayigirizibwa nga wetuzira tuyigirizibwa bingi bye tunaamanyisibwa bingi ayi mukama mu misomo ne mu experiences bye tunaabanga nabyo ebyo ebitugwanidde okuwa n'okuweesa ekitiibwa ng'oweeyolesa gye tuli byonna Katonda waffe tusaba omwaka guno mazima ddala bireme tuleka nga abatakyusibwa oba abatakula oba abatakulaakulana kubanga ekigambo kyo kiramu era kikozi nnyo leka amaanyi gaakyo geeyolese mu bulamu bwaffe awamu n'okugobererwa kw'ebyamagero n'ebyewuunyo kuba ggwe Katonda ayinza byonna tukusinze era tugulumiza nga tugaana sitaani enkwezo n'emitego gyogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaayo guli okubeera n'okutambulira mu kwagala kwa mukama ekitundu ekisooka okubeera n'okutambulira mu kwagala kwa mukama ekitundu ekisooka living and walking in God's will mu luzungu living and walking in God's will part 1 omwaka guno tugenda kuba tusomesebwa mu kitabo ky'ebyabaleevi Leviticus naye nga tetunnaba kigendamu wadde n'okukyanjulwa ng'omwaka nga guggwako oguwedde na guno nga gutandika nalumirizibwa nnyo okuba nti tumanya nga we kitugwanidde okubeera n'okutambulira mu kwagala kwa mukama kyekitegeeza amakulu gaakyo obukulu bwabyo byonna bibe nga tutandika nabyo mu mwaka guno kubanga bwe tusomesebwa ekigambo kya Katonda tuba tumanyisibwa okwagala kwa mukama siwe guli bwe tubuulirirwa tuba tulungamizibwa mu kwagala kwa mukama ekitabo kye tugenda okusomesebwamu eky'ebyabaleevi kyandibadde ng'ekitabo ekizibu okumanya era okutegeera kyenkana ng'ekyabebulaniya naye mbadde nkisomesa mu semesita ewedde ne ndaba obuwoomu n'obukulu bwakyo era nebaza nnyo mukama nti kye tugenda okuba nti tusomesebwamu omwaka guno nga omulamu omukulu naye nga byonna bitujjira ebisomesebwa kitugwanidde okumanya nti byonna Katonda aba abitwagazza okubimanya tubeere mu kwagala kwe kama yebazwe obulamu bwaffe bwatonderwa kuwaana kuweesa mukama Katonda kitiibwa kumugulumiza era tumanyi nti ekibi we kyayingira mu mbala y'omwana w'omuntu ekyo nekigootaanyizibwa nekyonoonesebwa oba nekyonooneka naye Katonda n'ateekateeka okujja kwa Yesu Kristo okuzzaawo byonna ebyali byabula n'okulokola ebyali bivuddewo okubitereeza. Twebaza Mukama nti tutambulira mu mulembe guno ogw'endagaano empya, ogw'entabagana eya nnamaddala etuwa okwagala Mukama nga naye weeyolesa gye tuli mu kwagala kwe gye tuli. Ekyo ffenna kirina okuba nga kituleetera okwenyumiriza mu bulamu bwe tutambuliramu. Obulamu bwe tutambuliramu si bwangu, si bwe guli? Nammwe abato mukiraba. Oyinza okugamba abakulu bokka be bakibeerwa nti obulamu ku nsi si bwangu. Naye mulembe gwe tulimu, nammwe abato mukiraba nti obulamu bwe tulimu si bwangu. Si nti buli ky'oyagala kye kibanga bw'oyagala. Si nti buli ky'oyagala okusanyusa kye kibeerawo. Si bwe guli? Naye mu byonna bwe tubanga enfumitiriza zaffe oba entegeka zaffe okulubirira kwaffe konna kuli mu kigambo ky'okuba mu kubeerawo kwa Mukama, sorry, mu kwagala kwa Mukama, byonna biba bijja tukolera bulungi ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba mu Baruumi essula ey'omunaana olunyiriri olw'abiri mu omunaana. Kama yebazibwe. Noolwekyo tutandika omwaka guno abasinga tubeera n'obweyamu, ziyite resolutions oba obumalirivu obujja buli ntandikwa za mwaka. Naye ffenna abakuzeeko tulabye nti wadde tekiba kibi okukola olundi tekigasa, okuggyako nga ddala ekisa n'obusobozi bitubadde okuva eri Mukama Katonda. Tutandika omwaka nga tugamba nti byonna ebibadde biganye omwaka oguwedde mu guno bisobozesebwe. Nja bikola oba nja biyinza oba nja gendayo oba bijja kumbeera. Kyokka nga omanyi gwe ng'omuntu ekitundu kinene nnyo ku ebyo byonna by'oluubirira okuggyako nga Mukama yabisobozesezza oba ng'aloota obuloosi. Si bwe guli? Oyinza okwagala ennyo ekintu naye nga Katonda watakisobozese n'onookyagala paka onoova ku nsi, kiyinza okukola ki? Obutatuukirira. Kyekiva kitwetaagisa okwewaayo, to surrender ourselves, eri okubeera mu kwagala kwa Mukama, n'okwewaayo eri okutambulira mu kwagala kwa Mukama. Tubirabe bibiri, okubeera n'okutambulira byombi bitugwanidde naddala ng'abakkiriza oba ababasinza oba abagulumiza Mukama oba abamuweereza. Kubanga wabeerawo ebiseera oba wabeerawo ebiro w'obanga ogwanidde kubeera bubeezi mu kifo byentu byonna by'oyagala ne bibanga bikutuusibwako oba bikutuukirira. Si bwe guli? Ate ne wabaawo ne webyowetaaga okussa mu nkola okuba nti ebintu ebirungi oba by'oyagala bituukirira mu bulamu obwo. Si bwe guli? Mubiraba obuvunaanyizibwa obujjawaawo eri obwakatonda n'eri gwe ng'omuntu, nti kitugwanidde ffenna ffe ne Katonda okuba nti wabaawo obuvunaanyizibwa obutuukirizibwa mu kubeera obulungi. Kama yebazibwe. Bw'olowooza nti ekyokulabirako oneebaka otulo n'ozuukuka n'olya n'onywa n'oddamu n'otuula oba n'ogandaala, olunaku lujja kuggwaako weewuunye lwaki engoye zo zeeyongedde obungi ze weetaaga okwoza. Si bwe guli? Kyokka nga Mukama akuwadde emikono, akuwadde oba ne sabbuuni n'amazzi n'obudde obadde nabwo, naye n'otakola ki? N'otakola ky'olina kukola. Ne mu by'omwoyo we kiri, ojja kuba n'ebisuubizo byonna Mukama bye yatusuubiza. obe n'obweya mwobwe bonna obe n'okuyigirizibwa kwonna naye bwe binaaba nga birina kye bikulagira okukola n'otabissa mu nkola byonna bijja kuba tebikoze ki tebirina kye bikyusa mu bulamu obwo mukitegeera ekifaananyi mukiraba bulungi ekyokuba nti wabaawo obuvunaanyizibwa obutugwanidde ffe ne Katonda eri obulamu bwaffe okuba mu kwagala kwa Mukama. Ekyo kye mba nsooka okubategeeza. Tero bagamba okutambula ne Bayibuli zammwe mwetusomesebwa ebyawandiikibwa obanga temuzinanga ebyawandiikibwa bigenda kuteekwa ku lutimbe waki otambule ne kalaamu oba olupapula oba era n'olupapula. Woowandiika ebikulu mu nsomesa zaffe osobole obiganyulwamu ne saaviisi ng'ewedde ng'obifumiitirizaako bikugase. Mu byonna era eri bonna tumanyi nti Katonda yafuga obulamu bwonna n'embeera zonna ziri mu buyinza bwe okutuukiriza okwagala kwe. Si bwe guli? Ne bibanga birungi oba si birungi mu ndabika oba mu nteebereza y'abantu. Mu byonna era eri bonna Katonda yafuga obulamu bwonna n'embeera zonna ziri mu buyinza bwe okutuukiriza okwagala kwe. Tulino kikakasa nti okwagala kwa Mukama kuba kulungi kwereere gye tuli buli kiseera. Ne wekibanga si bwe tuba tukiraba, ne kibanga tumwensiga, otubeera mu kwo, otusanyusa, otuwa emirembe, otuwa obutuukirivu bwonna, olwo ne tuba nga tunaatuukiriza emigaso gy'okutondebwa kwaffe mu buli ngeri. Kyekyokubiri nti okwagala kwa Mukama kuba kulungi kwereere. It's only good. Mukama yebazibwe. Tetusobola kuba mu kwagala kwa Mukama ne tuba mu mbeera etatusanyusa oba etali nnungi gye tuli, ne tulowooza nti Mukama antadde mu mbeera etanviiremu bulungi. Mukitegeera? Neweeba enkakali etya? Kasita obanga oli mu kwagala kwa Mukama, ne waakiganya oyisibwe mu mbeera enkakali oba enzito oba eruma oba embi? Mu yo era mubaamu oba ebibala results oba emiganyulo egyo eginaasukkuluma n'ekyo ky'obadde okola ki ky'oyisibwamu oba ky'olimu. Si bwe guba eri ababazaala? Tebaza nnyo Mukama w'oluganda yafunye bebi. Tukubira Mukama mu ngalo kubasobosa okuzaala obulungi. Ng'omwaka gutandika n'afuna ekkula. Naye nga mukiraba abazaala nti oyisa mu bulumi obukutuusa n'okutuuka okufa. Si bwe guba? Nze naliyo okukola olumu mu leba wodi ne nkitegeera. Njotuuka ku njegoyego z'okufa. Naye ekivaamu buba bulamu ate obuleeta essanyu erisukkuluma ne ku ekyo ky'obadde oyisibwamu kaseera ako oba mu ssaawa ezo z'obadde oyitamu mu leba. Mukama yebazibwe. N'olwekyo ekyo kifaananyi bufaananyi ekitulaga nti okwagala kwa Mukama kuba kulungi kwereere gye tuli, ne bwe kiba nga tukiraba oba nti tetukiraba, ne bwe tuba nga tukitegeera oba nti tetukitegeera, kye kiba kiba kitwetaagisa okumwensiga n'okwewaayo gy'ali. Ekyo kyekyokubiri kye njagala mutegeere. Mu byawandiikibwa tulaba okusooka ku Yesu Kristo eyali Katonda mwene era omulokozi w'obulamu bwaffe, oba gamba omulokozi w'obulamu bwonna, nti mu ntuuko z'okutuukiriza ddala ekyamuleeta yasaba Katonda Kitaffe era Kitaawe mu Matayo essuula ya 26 olunyiriri olw'39 nti Kitange, Matayo 26 olunyiriri olw'39 gye luggweerayo nti Kitange, obanga kisoboka leka ekikompe kino kinzigibweko, naye singa nze bwe njagala wabula nga ggwe boya gala. Mukasera ako, obakubanga yegwe. Mazima date wandi tegede, nti ogena kuisiwa bubi nyo, nga Yesu Kristo yali agena okola ki okuyisibwa. Siwe guli, gwengo omuntu ne wabanga ofunye okwolesebwa. Nti ogena kuita mbizibu nge mitawana, ne mitawana nga Paulo weya dina, nga adda e Yerusalemi. Bamujukira mu bikolwa bya abatume. Yagamba nti emiguwa n'okusibwa ne kubona wabona kunindiridde Yerusalemi. Naye ndi mwetegefu okugendayo. Naye yali tamanyi buzito bwaki bwabyo. Naye tebereza Katonda mu Yesu Kristo. Nti mu kiro ekyo mwe yalirwamu olukwe. Yali amanyi bulungi buli kimu ekigenda omutuusibwako. Era ffe tubiraba byonna byayisibwamu okuviira ddala mu kiro ekyo. Tulabanga byali bikakali nnyo, byali bizito nnyo, byali bibi nnyo okutuukira ddala ku kwawulibwa ne Katonda Kitaffe ku musaalaba ng'atufiirira olw'ekibi. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe olwakyo. Naye bwe yatuuka mu kiseera kino mwe yali mu kulindirira Mukama, kubanga mu kino era mwe tulaba ekifaananyi ekitugwanidde okubeera n'okutambulira mu kwagala kwa Mukama, okusaba n'okwewaayo gy'ali. N'agamba nti bwe kiba nga kisoboka, ekikompe kino kinzizibweko, naye si nze nga bwe njagala, wabula nga ggwe bw'oyagala. Era mu kitundu ekyo tubuulirwa nti yabisaba ebyo omuddinganwa bw'olaba mu lunyiriri olwana mu bbiri. Era yaddamu kyenkana bigambo bye bimu nkimanyi, kansubire mukitegeera. Nti Matayo teyawandiika buli kimu Yesu Kristo kye yali asaba mu kaseera ako. Mukitegeera? Yaggyayo ebigambo ebikulu mu ssaala yonna Yesu Kristo gye yali asaba okutuuka okutonyeza amaziga ag'omusaayi. Naye nga ebyo byaggyayo bwe bufunze bw'ebyo byali akola ki? Yeegayirira Katonda mu kiseera ekyo ng'omwoyo we yamubikkulira okuba nti gwe gwali omulamwa gw'okusaba kwa Yesu Kristo mu kaseera ako. Nti mu ngeri eyali enzito otulaga okwagala kwa Mukama nga bwe kiri ekikulu ennyo gye tuli, ne bwe kiba nga si kye twagala, Yesu Kristo yeewaayo. Kama yebazwe. Kyekyokusatu kye njagala tuwandiike oba twetegereze, kitugwanidde okuba nga tweweerayo ddala, okuba nga tutambulira mu kubeera kwa okwagala kwa Mukama. Bwe twewaayo ne bwe kiba nga tunakikola mu buyitirivu oba mu bumalirivu obungi, mu buyitirivu obumalirivu, oba tunakikola mu butono bw'obumalirivu oba obunafu bw'obumalirivu, oba mukitegeera kye ntegeeza? Mukitegeera? Byonna biba bikusikiriza okutuukirizibwa mu kubeera n'okutambulira mu kwagala kwa Mukama. Okusinga w'ogamba nti oba kwe kwagala kwa Mukama siriyo, bibye oba n'abikola oba n'abisobozesa, mukiraba? Awo oba teweewaddeeyo. Oba mukitegeera? Naye mu bunafu oba mu butono bw'obumalirivu oba mu busukkulumu oba mu bungi bw'obumalirivu bwo, bw'obanga weewaayo eri Katonda, okwagala kwe kubenga kwe kukolwa mu bulamu bwo, kyekyo ekireetera okwagala kwe okukolwa gye tuli. Ekyo kyekireetera okwagala kwe okukola mu bulamu bwaffe. Mukama yebazibwe. N'olwekyo eyo nsonga nayo nkulu nnyo. Nga bwe kiri nti leero mpa ennyanjula y'omulamwa guno omulundi oguddako nga Mukama akkiriza, tusobozese bwe okuba nti tufunye foundation oba omusingi ogwo ogunaatuteeka mu kumanya okwagala kwa Mukama n'engeri ze tulina okukola ki okutambuliramu. Kubanga bwe tumanya obukulu bwabyo n'engeri zaabyo, ebyo byonna bye tusomesebwa, ate olwo bwe tulagirwa tuba tutegera bulungi ebyo betulagirwa mukitegera bulungi bwetujukira mu ntandikwa z'obuweereza bwe Yesu Kristo oba bwe yali n'abayigirizwa bwe abayigirizwa be bonna bwe baamusaba obayigiriza okusaba ekimu ku byakulembeza mu nsomesa eyo kwe kwali okusaba okwagala kwa Mukama okutuukirizibwa mu Matayo essula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi mujjukira nti mu byonna abayigiriza be baali basabye Yesu Kristo okubayigiriza kwali kukola ki tuyigirize okusaba era mu kubayigiriza essaala y'abayigirizwa Disciples Prayer, see the Lord's Prayer. Mu bye yabagamba nti musabe nti obwakabaka bwo bujje n'ebyoyagala bikolebwe mu nsi nga we bikolebwa mu ggulu. Kama yebazwe. Ekyo bwe kibanga omulamwa omukulu gwe yateeka mu ssaala y'abayigirizwa n'okiyunga n'ekyokwewaayo kye n'akababuulirako. Mukiraba nti engeri gye twewaayo okuba nti tuba n'okwagala kwa Mukama mu bulamu bwaffe, mu bulamu bw'abaagalwa baffe, mu bulamu bw'embeera zaffe oba mu maka oba mu mirimu oba mu kibuga oba mu nsi, tulina okuba nga tusaba. We ask, we pray, we seek. Tunoonya Katonda okubisobozesa. Kwe kusaba. Mukitegeera. Kubanga mwekyo bw'obanga okiyungiridde n'okyokwewaayo, ojja kulaba nti gwe eyeewaddeyo mu bumalirivu obutono oba obunafu n'osaba Mukama nti okwagala kutuukire gye ndi, ajja kuwa obusobozi okunywera. Mukiraba. Ate naawe eyeewaddeyo bumalirivu obungi, ojja kuba teweesiga busobozi bwo okuba nti wamaliridde nnyo. Mukitegeera. Ojja kubeera weesiga Katonda okukisobozesa. Njogera ekyokwagala kwa Katonda okubeera mu bulamu bwo oba okutambuliriramu. Mukitegeera kati. Y'ensonga eno ey'okuna enkulu ennyo ey'okuba nti tulina okusaba. Tulina okusaba okubeerawo kwa Mukama okukolwa. Mukama bw'ati wakiteeseteese, bw'atuwadde obuvunaanyizibwa obukulu ng'obwo, kituleetera okuba nti tutandika okwasaganya amaanyi ge n'embeera zaffe oba n'obutonde bwaffe bwe tusaba Katonda okwagala kwe okukolwa mu bulamu bwaffe oba mu mbeera zaffe oba mu nsonga zaffe. Tukitegeera. Kyenva mbakakasa nti ne obanga oli mumalirivu nnyo obanga toli mumalirivu nnyo, bw'otasaba okwagala kwa Katonda tekujja kutambuliriramu, tojja kutambuliriramu oba tekujja kubeera. Oba mukitegeera bulungi? That is a divine law. Oba mukitegeera? Mukitegeera bannange? Eryo tteeka lya bwakatonda nti tugwanidde okusaba okubeera mu kwagala kwa Mukama era n'okutambuliramu. Nga we mba nnyonnyodde nti omulundi oguddako Mukama ajja tusobozesa nga ekisa kye kitubedde okusobola okwongera okulambulula mu bino nga tulaga we biteekwa mu nkola. We weetegereza mu Yokaana essuula ey'okuna olunyiriri olwa 34. Yokaana 4:34. Yesu yakikkaatiriza ng'okwagala kwa Mukama Katonda bwe kwali okukulu n'okusinga okulya emmere ebeezaawo obulamu bw'omuntu. Si bwe guli? Bwe yagamba nti ekyokulya kyange kwe kukola eyantuma by'ayagala, n'ekitegeeza nti emmere ewooma oba engasa teyenkana oba tegeraageranya tegeraageranyizibwa na kwagala kwa Mukama kubanga kwendiko oba kwenkola oba kwekubeera gye ndi. Mukiraba? Ate nga tumanyi nti ffenna abakero kulya echencha abalubiro abasubiro kulya echemsana olusi ne kachayi wakati wabyo kachayi kore gulobate neche gulabamu abacha sobolo kulya endya nya olunako mubiro bya febino mukiraba nti emmere kikulu nnyo eri okubezaawo kw'obulamu bwa buli omu si bwe guli naye bwakijjayo nti obukulu obusinga okulya kwe kuba nti okola okwagala kwa Mukama n'okutuukiriza ebyo ebyobulamu bwe ebyobulamu bwo mu ye okutuukiriza ebyobulamu bwo mu ye kwe kukola omulimu gwe kutuukiriza omulimu gwe tukiraba nti aba atuwa ekifaananyi nti okusinga okunoonya ekyokulya nga ffennawe kiri nti tukeera kumakya ogendo kakalaba emirimu oba okunoonya okusala amagezi nga kye tunoonya yemmere si bwe guli n'oyongerezaako renti n'ebyensula n'ebyennyambala si bwe guli naye ng'ekisooka kyeki kyekyokulya kubanga onooba nga tolidde landlord wo tajja kugasa naawe tojja mugasa onooba nga tolidde engoye zo tozijja zigasa naawe tezijja kola ki mukiraba naye Mukama akijjayo nti okusinga okunoonya ekyokulya tunoonye okwagala kwe era tukuluubirire era tukwagale tukuyaayaanire mukiraba ndoza obukulu obwo mubulaba ekifaananyi Mukama kyatusiigira mu mulamwa guno nga tukomekereza kubanga tulina okusembera mu Yakobo essuula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi n'essatu okutuusa ku lw'ekkumi n'omusanvu zigamba nti muwulire mmwe abagamba nti leero oba enkya nzija kugenda egindi maleyo omwaka gumu era ntandikeyo omulimu ogunanfunyisa ensimbi ennyingi mumanyidde ku ki ebigenda okubaawo enkya oba obulamu bwammwe bwe bunaaba kubanga ebbanga lye mumala nga muli mu bulamu liri ng'olufu olulabika ate mangu ago ne lubula kino kye musaanira okwogera nti Katonda bw'anaaba ng'asiimye tuli babalamu ne tukola kino oba kiri bwe mutakola mutyo muba mwekuluntaza olw'entegeka zammwe so nga okwekuluntaza okw'engeri eyo tekusanyusa Katonda okumanya ekituufu ekiteekwa okukolwa naye ne mutakikola kuba kwonoona nkama yebazibwe ndoza mulaba kino ekiyungirwa ku kinaakwogerako wagguluko nti bwe tulowooza nti kijja tumala okeera ku makya tugende tuyiye oba tusale amagezi oba tukakalabye byonna okusinziira mu nteekateeka zaffe nga tetunoonyeza kwagala kwa Mukama nga tetuluubiridde kwagala kwa Mukama olwo tujja kuba mu kwonoona tujja kuba mu kibi lwaki ojja kulafuubana nnyo ate n'amazigo gakaabe ate otandike n'okwemulugunya eri Katonda kubanga ojja kuba otambulira ebweru w'okwagala kwe gy'atakwagala mukitegeera bulungi nga kigwanidde okuba nti otambulira mu kwagala kwe gy'akwagala mw'oba okola ki okakalabya emirimu gy'oba olubirira ebyo byonna by'oyagala okuteekateeka oba okussaawo oba okukola ate emirundi egisinga nebiba nga tebyetaaga ssente oba tebyetaaga nsimbi oba tebyetaaga na kutuukira abantu balala ng'ekifaananyi ekitusiigirwa mu bino kwe kuba nti bigulumiza Mukama mukiraba okusinga okwegulumiza gwe okwewa ekitiibwa biweesa Mukama ekitiibwa Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe bwe tujja okukoma olunaku olwaleero mulamwa tujja gumalayo omulundi ogudda era nga we tusomesebwa Mukama ng'asobozesezza tulabe engeri zokubeera n'okutambulira mu kwagala kwa Mukama n'engeri bino bye tusomesebwa leero gye bikozesebwa era nga we kitugwanidde mu mwaka guno gwonna. Mukama yeebazibwe. Kitaffe omwagala, tukwebaza olw'okuyigirizibwa kwaffe amakya ga leero. Tukwebaza olw'okwolesebwa n'okubikkulirwa kw'osiikuula mu ffe kaakano, kubanga tutandika omwezi guno omujja, mu mwaka guno omujja, mu ngeri mwe tugwanidde okuba nti omwaka guno gwonna byonna binaakolebwa eri obulungi bwaffe mu ngeri ezikuwa era ezikuweesa ekitiibwa. Twetoowaza gy'oli Katonda waffe omulungi, era twewombeeka gy'oli. Okusooka otusaasire, tusonyiwa okwonoona kwaffe kwonna, otusonyiwa obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Ffenna nsaba mu kaseera kano nga weteekateeka okusembera, tubeere mu kiseera ky'okwenenya. Mukama, nnyonoonye gy'oli mu ndowooza, nnyonoonye gy'oli mu bigambo, nnyonoonye gy'oli mu bikolwa, era nsaba onsonyiwe Mukama. Tekimwanidde kukola kino oba kiri oba kiri, byonna nga osobola obimenya byogere eri Katonda, kubanga abadde abirabe era abitegeera. Twenenya Ayi Mukama, kulaba kitaffe ne bannyaffe, kulaba jjajjaffe, kulaba enganda zaffe, twenenya kulaba kulembeze baffe, sookera ddala bazadde baffe n'abatulinako obuyinza mu maka gaffe, kulaba sumba n'abaweereza bonna abatuliowa emyoyo, kulaba ebufuzi bonna, ab'ebyobuwangwa n'ab'ebufuzi mu nsi yaffe Uganda, n'ebibuga n'ebyalo yonna gye tusibuka ne gye tubeera. Otusaasire Ayi Mukama, osonyiwe obutali butuukirivu, osonyiwe ekibi, kubanga twonoona Ayi Mukama mu bugenderevu ne butali bugenderevu entakira. Naye mu kwewaayo gy'oli okuba nti twagala okwagala kukola gye tuli, tusaba Ayi Katonda waffe, mu kiseera nga we kiri mu mwaka guno nga tuteekateeka okukola bye tulina okukola mu mwaka guno, okuba ne bye tulina okuba nabyo ba ne bye tulina okuba nabo mu ntabagana omwaka guno, okwagala kwa Ayi Mukama kubenga bwe kunaatuleetera obutuukirivu. Kyetuva twenenya kulw'ekkanisa yo Yesu, twenenya kulw'abaweereza n'abatali baweereza, kulw'abasajja n'abakazi, abalenzi n'abawala, twenenya Ayi Mukama ekibi n'obutali butuukirivu bwaffe bwonna amakya ga leero.